Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja monsignorja Gallagherja v Ugleju na temo Aquileia Magistra Pacis, kontrapunkt diplomaciji svetega sedeža, v pripravi na jubilejno leto Bazilika svete Marije Velike. V Karmelu v Sori slovesno sveto mašo daroval zlatomašnik Janez Juhant. Prisluhnili bomo uvodnim besedam priorice ter odlomkom pridige zlatomašnika. Prisluhnemo nadaljevanju predavanja monsignorja Paula Richarda Gallagherja v Ugleju na temo Aquileia Magistra Pacis, kontrapunkt k diplomaciji svetega sedeža. Prvo poglavje pri uglejskih koreninah. Poklicanost srečanju in slogi. Uglej, strateško, vojaško in trgovsko središče, je vse od svoje ustanovitve leta 181 pred Kristusom izstopalo kot izjemno svetovljansko križišče ljudi in idej. Rimska vrata na Balkan in na vzhod, kar je olajšalo širjenje umetniških, kulturnih in kultnih vplivov, ki so bili sproti predelani in prilagojeni krajevnim razmeram. Nenehna izmenjava dobrin, kapitala, ljudi in informacij, ki se je dogajala na tem področju, je bila naklonjena stalnemu spreminjanju geopolitičnih meja Venecija et Histria, ki sta se od skoraj na neprepustnih meja postopoma spremenili v prepustne meje, kar je naravno privedlo do osmoze in soočenja. Kljub zatonu Zahodnega rimskega cesarstva in postopnemu uveljavljenju dveh civilizacij, latinske in germanske, ki sta bili pogosto v nasprotju, je Uglej v krščanskem obdobju znal ponoviti svojo izredno poklicanost slogi med ljudstvi, ko se je projiciral kot novo gonilno središče evropskega duha. Metropolito tega mesta so škofje dokaj oddaljenih cerkva ponudili svojo pokorščino, sprejeli njegovo izpoved vere, se združili v nerazdružljive vezi cerkvenega, verskega, liturgičnega, disciplinskega in celo arhitektonskega občestva. Krščanska kerigma, ki je v Uglej prišla preko cerkve v Aleksandriji v Egiptu, se je kot življenjski sok širila v obmejne dežele in je postopoma stopala v stik z raznovrstnimi ljudstvi in kulturami, ter jih naredila za soudeležene v skupni zgodovini, ki jih je onstran posameznih nacionalnosti znala združevati in s tem začela ustvarjalnosti najvišjih vrhov na vseh področjih misli, duhovnosti in umetnosti. Izvirnost oglejske verske izkušnje, ki se je morala zelo hitro spoprijeti z doktrinalnimi pastmi arijanstva, pozneje pa z ostrimi spori med škofovskimi sedeži, za nadzor nad ozemljem je posvetila tipične značilnosti ljudi vmes, duha sprejemanja in sobivanja, umetnost dialoga in soočenja, sposobnost ovrednotanja spodbud, ki so prihajale od zunaj. Gre za dediščino družbenih in duhovnih vrednot, ki so tako, kot tukaj ohranjeni čudoviti mozaiki, preživele vdore, ropanja, vojne in potrese, ter občasno ponovno nedotaknjene in žive ostanejo v zavesti tega ljudstva. V srednjem veku je ideal združenosti ob spoštovanju različnosti ponovno zasijal v izkušnji patriarhata, ki ga imajo strokovnjaki za privilegiran observatori za preučevanje zapletenih identitetnih dinamik v moči skupnih značilnosti, ki so ga opredeljevale kot ozemeljsko entiteto. Iz tega se izoblikuje zapleten in mnogovrsten mozaik, v katerem identiteta ni monoliten blok, ampak prelivajoča se prizma, ki se spreminja in od časa do časa pokaže svoje različne ploskve. V zvezi s tem je značilen proces oblikovanja patriarhalnega obreda, ki je bil več kot tisoč let eden od najbolj živih in izvirnih izrazov liturgije Zahodne cerkve. Po mnenju učenjakov naj bi to bil rezultat treh odločilnih zgodovinskih trenutkov med 4. in 11. stoletjem, od katerih je vsak dal svoj ustvarjalen prispevek. Zlasti v ustvarjanju cerkvene glasbe so se zahodne prvine liturgičnega petja zlivale vzhodnjaškimi vplivi, zlasti aleksandrijskimi in maloazijskimi, med katerimi stopajo poudarjeni vplivi melodij, ki izhajajo iz bizantinskega, sirskega, slovanskega in turškega petja. Lahko bi rekli, da starodavni oglejski obred predstavlja jasen zgled kulturnega in duhovnega posredovanja, edinosti v različnosti, pogumnega povezovanja mnogovrstnih identitet, vendar daleč od njihove homologacije in posledičnega izginjanja razlik. Ne da bi zanemarili razprtije in nasilne feudalne boje, ki so od znotraj izčrpavali 400 let patriarhalne vladavine, se mi zdi na tem mestu pomembno ponovno poudariti njen značaj enkratne izvirne večkulturne izkušnje, v kateri je duhovna razsežnost znala preseči objektivno različnost in razdrobljenost etničnih, jezikovnih in političnih skupin in uspela usiliti višjo potrebo po poenotenju v skupnih človeških vrednotah, kot so sobivanje, iskanje skupnih točk, s preseganjem manihejskih oblik. Učinki niso bili samo duhovni, ampak tudi družbeni in politični, kar je zagotovilo daljše obdobje miru in napredka. To zlasti ponazarja ustanovitev parlamenta domovine Furlanije, ki je deloval od 20. let 13. stoletja, pa do nastopa Napoleonove uprave leta 1805, ki naj bi skupaj s konstitucijami, ki jih je leta 1366 razglasil patriarh Marquardo di Randek, urejale civilno sožitje v prihodnje stoletje, s čimer so zasajali poganke evropske demokracije. V 20. stoletju je poklicano srečevanju in slugi zakoreninjene v oglejski prebivalci, večkrat zasijalo od temi delitev, ki jih je vsiljevala hladna vojna. To dokazuje, kar se je zgodilo 13. avgusta 1950, samo dve leti po izgradnji Goriškega zidu, ko se je Jugoslavija odločila, da bo odprla vrata Rdeče hiše, mejnega prehoda z Novo Gorico in na tisoče ljudem omogočila, da so spet objeli svoje drage na italijanskem ozemlju in pa da so nabavili proizvode, med drugim sirkove metle, po katerih je ta znamenita nedelja dobila ime. Ni bilo naključje, da se je to zgodilo med jubilejnim letom. O njegove napovedni buli je Pi 12 rotil Boga, da bi se povsod čim prej povrnil mir, tako da bi se različni družbeni sloji, ko bi pogasili sovraštvo in pomirili nesoglasja, združili v pravičnosti in bratski slugi. Pomenljivo je, da je ta molitev naredila preboj tam, kjer je samo uporaba besede vera povzročila nelagodnost. Drugo pričevanje nosi datum 17. novembra 1965, ko se je mladi župan Gorice Michele Martina srečal s predsednikom skupščine občine Nova Gorica Joškom Štrukljem. Zapisnik tega zgodovinskega srečanja priča o pogumu in daljnovidnosti dveh tvorcev miru, ki sta v malo več kot dveh urah za več desetletij prehitela zgodovino. Zapiski govorijo o srečanju med obmejnimi mesti, ki sta prepoznali svojo pripravljenost na sodelovanje. Da pa je to srečanje poživljal globoki ideal, lahko doumemo iz Štrukljevih zaključnih besed. Vse bolj bo treba storiti, da bo prišlo do srečanja med ljudmi, da meja ne bo ločnica, kakor se čuti v Rimu in v Beogradu. S tem dejanjem sta Italijan, katoličan in mešane krvi in Slovenec, komunist in ateist, svoje razklane in deloma sovražne skupnosti projecirala proti obzorju solidarnosti in miru v prepričanju, da se bo prihodnost uresničila v združitvi različnih evropskih kultur. Nekaj mesecev pozneje, maja 1966, je Martina pod častnim predsedovanjem Giuseppeja Ungaretija organiziral prvo srednjeevropsko kulturno srečanje na temo poezije, ki se ga je udeležilo 6 delegacij pesnikov, 3 zahodnih in 3 iz vzhodnih držav. Ta odmev bratstva je slišal celo Willy Brandt, ki je po leti 1967 povabil goriškega župana v Berlin, da je 2000 delegatom generalni stanov evropskih občin razložil, kaj se je tukaj zgodilo. Ta tretji dogodek povezuje preteklost s prihodnostjo Gorice in Nove Gorice, ki sta popolni dedini oglejskega duha in bosta leta 2025 skupaj Evropska prestolnica kulture. In vesel sem, da se bo to nadaljne znamenje sloge med ljudstvi še enkrat zgodilo v času jubileja, ki ga je papež Frančišek napovedal v znamenju upanja, kot želja in pričakovanja dobrega. Dolga zgodovina sobivanja, srečevanja in dialoga na tem obmejnem področju, kljub globokim ranam, ki so jih v srce ljudi zadali tokovi razjarjenih nacionalizmov, se ponuja kot zrel zgled vesolnega bratstva, pri katerem bi se morala sedanja Evropa še naprej navdihovati, da bi s potrpežljivostjo in zaupanjem sejala mir.
V pripravi na jubilejno leto danes predstavljamo najstarejšo cerkev posvečeno Mariji. To je Bazilika svete Marije Velike, ki je znana tudi pod imenom Marija Snežna, Marija pri jaslicah ali Liberijanska bazilika. V njej so shranjene relikvije betlehemskih jasli, v kapeli v njihovi neposredni bližini pa ikona Salus Populi Romani oziroma rešiteljica rimskega ljudstva, kamor papež Frančišek poroma na začetku in na koncu vsakega apostolskega potovanja. Cerkev stoji na mestu na griču Esquilin, ki ga je v noči na 5. avgust leta 359 pobelil sneg. Predtem se je Marija v sanjah prikazala papežu Liberiju, 36. Petrovemu nasledniku in Patriciju Janezu, ter ima naročila naj na kraju, kjer bo naslednje jutro ležal sneg, zgradita svetišče, ki bo posvečeno njej. Kot je za Vatikan News povedal monsignor Ivan Recupero, ki je odgovoren za bogoslužne slovesnosti v papeški baziliki Marije Velike, je bila prvotna cerkev veliko bolj skromna. Imela je samo eno ladjo. Vse ostalo je bilo dodano skozi stoletja. Papež Sikst III. Je leta 432 slavolok zmage in ladjo bazilike okrasil z mozaiki. Z istim papežem je svetišče takoj dobilo simbolni pomen drugega Betlehema. V njem so namreč iz kamnov iz svete dežele zgradili molitveni prostor, ki je bil reprodukcija votline Jezusovega rojstva. Poleg tega je leta 644 tedani jeruzalemski patriarh sveti Sofroni papežu Teodorju I., ki je bil po rodu iz Jeruzalema, podaril relikvije jasli. Gre za 5 letvic iz lesa divje smokve betlehemskih jasli ter trakove, v katere je bilo po izročilu ovito Jezusovo telo po rojstvu. Danes jih hranijo v dragocenem kristalnem relikviarju, okrašenem s srebrnimi basereljefi, ki ga je v začetku 19. stoletja izdelal Giuseppe Valadier in se nahaja v kripti pod glavnim oltarjem. Ta prostor je papež Pi IX. Okrasil z več kot 70 različnimi vrstami marmorja, nanj pa spominja mogočen kip, ki prikazuje klečečega papeža, ki gleda proti mozaiku v apsidi, na katerem je upodobljeno kronanje device Marije. Ni torej naključje, da so prebivalci Rima predvsem v božičnem času pogosto romali v liberijansko baziliko, stoletja imenovano Sancta Maria ad Presepem oziroma Sveta Marija pri jaslicah. Radi so jo obiskovali tudi papeži in vladarji. Marsikdo ne ve, da se je prav v tej baziliki prvič obhajala sveta maša na božični večer, kasneje pa se je ta običaj prenesel in razširil po vsem svetu. Več stoletij je papež 24. decembra zvečer tukaj vodil sveto mašo. Ob tem je monsignor Recupero povedal, da so vse do začetka pandemije relikvije med petjem slave na sveti večer nosili v procesiji. Lani pa so se odločili, da bodo v božičnem času relikviari izpostavili v čaščenje. Starodavni molitveni prostor z relikvijami jasli, ki se je prvotno nahajal v desni ladji bazilike, je bil s pomočjo kompleksnega sistema škripcev in vitlov, ki ga je zasnoval arhitekt Domenico Fontana, prestavljen pod veličasten tabernakel iz pozlačenega brona v kapeli Najsvetejšega zakramenta, ki jo je leta 1590 dal zgraditi papež Sikst V. v skladu z določbami Tridentinskega koncila. V kapeli se nahaja tudi nagrobni spomenik papeža Siksta V. Upodobljen je v molitveni drži, njegov pogled pa je usmerjen v srednjeveški oltar nad molitvenim prostorom, kjer so se včasih nahajale relikvije. Tam je imel sveti Kajetan Tienski na božični večer leta 1517 mistično videnje. Prikazala se mu je Marija in mu v naročje položila novorojeno dete. Prav ta dogodek ga je spodbudil, da je ob prihodu v Neapelj začel upodabljati in širiti jaslice po cerkvah in domovih. Leta 1538 pa je na istem kraju svojo novo mašo obhajal sveti Ignaci Lojolski. Želel je, da bi se to zgodilo v Betlehemu, vendar zaradi različnih okoliščin ni bilo mogoče. Zato je svojo zaobljubo izpolnil v cerkvi svete Marije Velike, ki je veljala za rimski Betlehem.
V Karmelo svetega Jožefa in Marijinega brezmatežnega srca v Sori je na praznik Karmelske matere Božje v torek 16. julija daroval slovesno sveto mašo zlatomašnik Janez Juhant. Prisluhnemo uvodnim besedam priorice karmeličanko Sori sestre Damjane Pintarič.
Dragi gospod zlatomašnik Janez, dragi novomašnik Vid, dragi duhovniki somaševalci, drage sosestre, dragi bratje in sestre v Kristusu, ki ste prišli proslaviti današnji praznik v naš Karmel. Danes nas je v tem vročem popoldnevu zbrala okrog gospodovega oltarja v to našo majhno kapelo Marija, mati Božjega sina, ki je vse besede ohranjala in premišljevala v svojem srcu, saj jo je skrivnost sina, ki je bil njen sin in hkrati Božji sin, docela presegala. Živela je, človeško gledano, nedoumljivo skrivnost, ki jo zmore v globinah tišine doumeti samo ljubezen. V globinah tišine, kot Mojzes pred gorečim grmom, ko obstane, ko veličina nedoumljivega zašepeta v njegovo srce, sezuj si, čevlje znok, kaj ti zemlja, na kateri stojiš, je sveta. Kaj vse je sveta zemlja, pa jo danes človeštvo tepta. Sveta zemlja je vsak od nas, ljubljeni Božji otrok. Sveta zemlja je naše življenje, Božji dar vsakemu od nas, ki bi moralo biti nedotakljivo. Sveta zemlja je moj bližnji. Sveta zemlja je skrivnost Sina, ki se kot Bog sklanja do naših človeških nog in jih umiva. Marija je vedela, da v skrivnosti ni mogoče izreči mnogo besed. Mogoče jo je zreti, jo živeti. Ko bomo zdaj vstopili v skrivnost Evharistije, se prepustimo besedi, ki nam bo podarjena, in tišini, ki nam bo dana, da bomo besedo Božjega Sina ukoreninili v srce in živeli iz nje. Po srečanju ob Gospodovem oltarju vas, sestre, vabimo še na medsebojno srečanje pred samostanom, kjer si boste lahko potešili žejo in si postregli sladkostmi. Po današnjem prazničnem dnevu Karmelske Matere Božje bomo, sestre, nadaljevale z učenjem Marijine drže v našem življenju, nositi in premišljevati v srcu Božjo besedo. In še naprej bomo vse vas priporočale Gospodu v blagoslov in se zahvaljevale za vas.
Prisluhnemo odlomkom Zlatomašnikove pridige.
Sestra Terezija Benedikta od Križa, Hildič Štajn, je zapisala: dolga je pot od samozadovoljstva dobrega kristjana, ki spolnjuje svojo dolžnost, bere dober časopis, pravilno voli, do življenja po Božji roki in iz Božje roke, v preprostosti otroka in ponižnosti cestninarja. Mi vsi, ki se imenujemo in smo kristjani, se zavedamo, da je vendar začetek te poti, da smo kristjani, pomemben. Ali pa morda se včasih tega tudi ne zavedamo in se jezimo, da moramo spoštovati zapovedi, da moramo nekako delati več kakor drugi ljudje, če hočemo, da bomo opravičili svoje mesto. Pa vendar je to začetek, ki nam odpira široko in dolgo ali bolj evangelsko ozko in strmo pot krščanskega življenja, ki se zrcali v tem zapisu blažene in svete Terezije Benedikte in poteka od začetka vsakega krščanskega življenja do nekih popolnih podob krščanstva, ki jih vidimo v različnih naših vzornikih in gotovo seveda tudi v Karmelski Materi Božji, ki je, kakor smo slišali danes, postavljena za temelj našega krščanskega življenja. A pomembno je, kje je postavljena. Postavljena je pod križem. In vsi, ki so šli to pot, ki so iskali, kako bi Božje otroštvo in ponižnost cestninarja uresničevali v svojem življenju, so šli po tej poti. In sestavni del te poti je bil vedno križ. Je prekrižanje nekako naših včasih zelo širokih in posebej za vsakega mladostnika sanj, kako bomo uresničevali svoje življenje, na drugi strani pa sprejemanje tistega, kar se nam vedno bolj dogaja in kar mi, ki smo nekako že proti koncu te poti, doživljamo, kako malo je mogoče tega uresničiti. Vendar ni tako bistveno, kako se nam zdi, da smo mi to uresničili, kakor je bistveno, da izpolnjujemo nekatere pogoje te poti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.